i dag til dem er et foredrag uden symboler. De og jeg lever en meget mærkelig tid. Måske den mærkeligste tid i hele vort kosmiske kredsløb. Vi lever eller oplever netop nu et meget stort kosmisk mellemakt. Vi er imellem to store epoker. Hvis man forestiller sig livet som et meget stort drama i tre akter, så vil jeg udtrykke det på den måde, at bag os har vi nu de to akter. Foran os det tredje og det sidste akt, før vi når det mål, som er vores nuværende udviklingsbestemmelse. For at forstå, hvad jeg mener, må jeg naturligvis gå tilbage til første akt. Første akt begynder med, at vi simpelthen træder ud af det egentlige dyrerige. Vi står herover for en verden, hvor vi møder os selv i skikkelser. Man har en lille anelse om, når vreden er over en. Det kan ske, tror jeg ikke om dem, at de har meget med vrede at gøre, men de møder det jo dog af og til. Og når vreden, det ubeherskede sind, er over et menneske, så møder det oplevende noget bagom bevægelsen, nemlig bevægelsens iscenesætter, energiernes ophav, den, som skaber livet. Og det er dem, og det er mig. Ingen har nogensinde set hverken dem eller mig, og ingen kommer nogensinde til at se os. Vi er noget, der er hævet over bevægelse. Vi er i vores allerinderste væsen fuldkommen usynlige. Os kan man kun møde igennem den måde, vi ytrer os på. Man kan gætte sig til, hvad vi tænker. Og her står vi jo netop ved det mest tragiske i mellemaftens livsoplevelse. Nemlig dette, at så angste er mennesket for hinanden, at de bruger langt den meste kraft, de besidder til at skjule sig selv med. Tænk de blot på, hvilken energi det kræver at holde øje med sit eget ansigt hele dagen igen. Man møder en, der har man den maske på. Man møder en anden. Det er ikke så mange mennesker, der har den samme maske på, når de siger farvel til konen, som den de har, når de møder chefen. Utallige mennesker skifter masker uafbrudt mellem klokken 7 og 9 om morgenen. De kan bare gå en tur på Københavns gader. Og de vil se det. Ser de, vores reaktioner er afhængige af hvad? Af den kærlighedsmoral, der blev forkyndt i anden akt? Nej. Vores reaktioner er afhængige af djunglemoralen. Vores reaktioner er afhængige af angsten for den og den og den og den. Hos nogen vil vi opnå noget, og der har vi specielle masker. Andre foragter vi, der har vi specielle masker. Hele tiden skifter dette selvsamme spil inden for dette lille område. Om de kunne se trådene fra dette Mester Jagel teater, så ville de se, at de alle gik tilbage til et bestemt punkt, nemlig dem selv. Det er dem, der trækker i disse tråde. Og livet ville være en eneste kæmpemæssig tragedie, om livet bare var livet i mellemmagten. Men det er her, vi står i en ubetalelig gæld til Martinus for, hvad han har lært os og for et udtryk, han har skabt. Nemlig den højintellektuelle verden. Martinus viser visionært en tredje akt. En akt, for hvilken tæppet kan gå, hvilket som helst døgn fra nu af og frem til århundrede. århundredeskift. Vi lever i dødens århundrede. Vi lever i en verden, hvor kampen i menneskets sjæl nu har nået en intensitet, som aldrig nogensinde før. Drømmen om humanismen er nu så materialiseret, at vi ser de første spæde spor af en kommende verdens regering. Vi ser de enkelte primitive stammer, disse nebulose punkter, hvordan de er fortættede i nationer. Nationernes moral er stadig stenalderfolkets moral. Troen på, at den, som har det største, det stærkeste, det sikreste, ikke angrebsvåben, for vi er blevet for noble, nej, det sikreste forsvarsmiddel, at denne nation er sikker. Samtidig ved vi alle bagom det hele, at der er ingen sikkerhed mod de våben, som ligger skjulte i bokse rundt omkring. Disse våben, hvis hemmelige vandringer fra punkt til punkt, ingen af os kender, ikke vi alle må leve uvidende om. Vi ved bare, at et skib, pænt, uanseligt måske, kan glide ind i Københavns havn og i mørket lægge et æg i bunden af havnen med en lille motor og hastigt sejle ud og være fjernt fra København, fjernt fra Danmark, når denne bombe eksploderer. Og så ved vi, at der er intet liv helt ned til midt på Sjælland. Dette ved vi, for det er en iskold praktisk realitet i dag. Disse bomber kan blive lagt i en hvilket som helst havn jorden over. De eksploderer. Om de bliver lagt, får man vel sige, held den, det til at spørge, hvem der lagde. Men de vil netop se, det er det, vi oplever nu. Vi oplever ikke en menneskeværd. Vi oplever en forlængelse af de kræfter, der bar det egentlige dyrerige, bar mennesket igennem første og anden akt. Det er dyrets tænder og klør. Det er dyrets mentalitet. Det er magtmoralen, som i vort århundrede folder sin blodrøde blomst ud. Den har været undervejs hele tiden, næret af vort hjerteblod, næret af vore forestillinger, næret af vor vrede imod den, vi gav navnet vor næste. Hver eneste vrede i et menneske er som en del af disse bomber, er som en del af denne brugfulde vækst, som er vokset op igennem samfundet, og i dag eksisterer som en realitet, og som en dag vil eksplodere. Verden er ændret. Vi har i dag så meget følelse, så meget intelligens, at vi kunne forme den skønneste af alle verdener. Men alligevel, når vi undersøger forholdet mellem instinkt, eksplosion, følelse og intelligens, så ser vi, og vi ved, at dette er sandt, for vi kender vort eget hjerte, så ved vi, at der er et stort underskud inden for følelseslivets områder. Og dette underskud kan ikke udlignes teknisk. Ved hjælp af vores forældres midler eller vores egne evner, da er det lettere end nogensinde for de unge at komme til at studere, kan man udvikle intelligensen, men man kan ikke udvikle følelsen. Følelsen er en faktor i det enkelte menneskets mentalitet, som kun udløses igennem selvoplevet smerte og lidelse. Tårerne er den eneste væske, som formår at gøre de arktiske kuldeområder i vores sjæl levende, tør dem op og gøre dem reaktionsdygtige, fører os frem til den selektivitet, den følsomhed over for andres lidelser, der virker som en indikator, som en igangsætter i vores sjæl til at hjælpe andre mennesker. Men denne følelse er kun, som jeg sagde, hos den lille top, der på isbjerget rager op over det frodende hav. Kun der er denne følelse fremme. Men den er der, og den spiller år for år en større og større rolle. For den har en opgave. Den har den opgave at udforme de planer, som skal forme den verden, der følger efter det, man har givet navnet Ragnarok. Nu er dette ingen dommedagsprædiken. For mig er det en nøgtern analyse, en nøgtern vision af det, som er vort liv og vort livs bestemmelse. De og jeg har den lykke at være født i en verden, del af denne klode, hvor disse katastrofer så godt som ingen, jeg vil ikke sige betydning, men ingen indflydelse har. De samfund, i hvilken vi lever, er udbygget i en langt højere grad end samfund andre steder på jorden. Der lever på denne klode i dag utalte millioner af mennesker, som ikke inden for et kort overmål som disse for 50-20 år, vil kunne få den udvikling, der er forudsætningen for at kunne leve i et samfund af så høj en struktur som den, der her er tale om. Og det bliver lyden fra begyndelsen af denne katastrofe, der vil lade tæppet gå for tredje akt. Tredje akt, det er deres og min fremtid. Tredje akt, det er det liv, vi er på vej imod, og det liv, vi allerede kan skabe her. Tredje akt er det højintellektuelle menneskes liv, eller mennesket, der efter har mistet den blinde tros nådegave, og har passeret de 30 dage i ørkenen, vandret uden Gud, vandret uden mening, på ny er nået frem til at forstå, at Gud eksisterer, alene Gud eksisterer, og at selv det værste mørke kun er kamufleret kærlighed. En tilbageskuen i vort eget liv vil røbe for os, at som mennesker ville vi miste vores kvalitet, om den lidelse, vi har gennemlevet, blev taget fra os. At vi igen stod på bar bund, alle de tårer, vi havde grædt, at dem havde vi ikke grædt. Der ville vi opleve en verden, hvor vi igen stod som de andre. Men vi står ikke som de andre mere. Vi står nu i en verden, hvor Gud dag for dag erobrer større og større terræn i vores sjæl. Vi begynder virkelig at fatte sandheden bag ordene om, at vi kom nøgne, vi skal gå nøgne. Der er i livet kun Gud og os. Der er kun disse to væsener, Guden og Guds søn, og det er med ham, vi taler hele tiden. Derfor var Jesus størst, for han var det første menneske, som formede sætningen, Fader, Fader vor, du som er i himlene. Han var den første, der viste os dette kosmiske forældreprincip, og derigennem åbnede den smalle dør, igennem hvilken vi kan vandre til en højere erkendelse. Og denne højere erkendelse, den ytrer sig deres og min sjæl derved, at vi kan ikke som de andre bare slå os til ro med at leve vort eget liv. Det ville være så let, netop i en velfærdsstat, bare at skaffe sig en indkomst og sætte sig hen og sige, de andre, de kommer ikke mig ved. Men ser de for eksempel på en Dag Hammarskjöld, så vil de der se et menneske i den store nye kosmiske impulstjeneste. Restløst, uroligt, angst for menneskeheden, villig til at slagte sig selv for at forhindre katastrofer. Jo, han igennem rummet fra land til land, men aldrig uden Gud. Aldrig nogensinde uden den eneste tanke, jeg er her for at tjene. Og sådan som han, er der i dag ikke 10.000'er. Nej, der er 100.000'er af mennesker. Og det er disse hundrede tusinder, der udgør det kommende, rigtige menneskerigets første søjler i en ny tid. Disse mennesker lever midt i junglen, den fremtid, som junglen selv er på vej imod. Der er en stor dag i et hvert menneskes liv. Nu ved de, at i dag konfirmeres mange. Mange gør os voksne i dag. Det er smukt, og jeg under dem det alt sammen. Men det har næsten intet med virkelighedens verden. Gør. Den sande konfirmation, den fejrer mennesket for sig selv. Det er en ensom fest, det er en svær fest, men det er ligefuldt den største dag i et menneskes liv. Nemlig den dag, hvor det inde i sig selv klart erkender, at det i alt er sin egen skæbnes ophav. At det i alt selv er årsag til det, som livet lader det opleve. For den dag, mennesket oplever det, der sker der noget nyt. Det går ondt, når man ikke længere kan sige, det var hans skyld og hendes skyld og den skyld og den skyld. Det var alligevel lidt bekvemmere. Man gik hjem og havde det ligesom lidt mere roligt med sig selv, når man var dødsens overbevist om, at man var absolut uskyldig i det, man var kommet ud for. Når man nu vender sig til i alt at være den skyldige, bliver billedet noget anderledes. En ny evne vokser frem. Det skal denne oplevelse nok afstedkomme. Og det er ydmygheden. Et menneske, jeg sætter overordentlig højt. Et af de nobleste mennesker, jeg har mødt. Blev en dag grebet af ængstelse for en sygdom, som truede. Og jeg spurgte hende, du er bange. Og hun svarede, ja, jeg er bange. For, og det er det, jeg syntes var det mest noble, jeg har ingen større tillid til min egen skæbne. Dette var et menneske, som er dybt inde i Martinus' verdensbillede. Men netop i dette klart at erkende, at man ikke har større tillid til sin egen skæbne, ligger noget meget stort. Og der går en lige linje fra en sådan udtalelse tilbage til Kristus' meget berømte ord, hvor som synes at stå, se vel til, han ikke falder. Vi står alle meget svagt, når vi tænker på, hvor vi kommer fra. Bag os ligger et hav af mord og drab, forfølgelse, lemlæstelse. En verden, hvor vi handlede imod lovene, og fordi vi pludselig ser et vældigt lys tone frem, og søger at indrette vort lys efter dette liv, vort liv efter dette lys, at det jo ikke ens betydende med, at sikkerheden øjeblikkeligt er over os. Men der er en ting, som er uhyre betydningsfuld, når man sammenligner mennesket, som er vågent, begyndt at se klart, og mennesket, som stadig lever i den anden verden. Og det er dette, at inden for første akts og anden akts område, har det store flertal af menneskene kun været indstillet på en eneste ting, at planlægge dette ene liv. Kun dette ene liv. Nu derimod, det voksne menneske, det planlægger for evigheden. Det har sit næste liv allerede nu i sine tanker. Det ønsker ansigt til ansigt med Gud, at alt hvad det ejer er evner, alt hvad det ejer er livskraft, at det må blive taget i en højere verdens tjeneste. Ser de, vi er så små, ingen af os har større chancer for at hjælpe menneskehed. Men vi er alle anbragt i omgivelser, som har os behov. Omgivelser, som har brug for os, og omgivelser, for hvem vi kan betyde meget. Der har Gud givet os en glimrende træningsplads. Ja, jeg vil endda sige det sådan, at i al almindelighed, efter det kendskab, jeg har fået til jordmenneskelig familieliv igennem mine
uendelig mange samtaler med mennesker, forekommer det mig, at familielivet synes at være et af de ret hårde træningsområder, der eksisterer i livet. Det synes mig, som om familiemennesker har en rettighed, som andre mennesker ikke har. Når andre mennesker siger en sandheder, så er det som regel dog. Familien foretrækker inden for sandhedsområdet at anvende striptidsprincippet. Det er altid den helt nøgne sandhed, menneskerne de giver hinanden. Men stillet over for den verden, vi går i møde, og netop med henblik på det, jeg her sagde, vil jeg alligevel gerne sige til dem, at dette, at ønske at hjælpe, ønske at hjælpe ikke bare ud fra en tåget følelse, men ud fra et brændende ønske, spiller en meget stor rolle i deres liv umiddelbart efter døden. Opbygger man i sit bevidsthed ønsket om at hjælpe andre, der bliver livet efter døden umådeligt rigt. For der har man allerede den første begyndende talentkerne til det, som skaber det jublende liv efter døden, hvor netop der er et umådeligt udstrakt område, som alene hviler på hjælp. Hjælp til dem, der går over. Hjælp i den første sfære til at orientere mennesker. Altså hjælp til de sjæle, som er i forvaring, er i vildelse, er meget svært stille. Derfor vil de komme til at opleve, at brænder dette ønske i deres sjæl, så vil alt, hvad der er i den af viden efter døden, blive taget i brug. Vender vi os nu imod denne nye verden, som vi er på vej imod, så vil jeg lige til slut fortælle dem, at denne verdens grundtanker allerede nu folder sig ud i vor verden, og at disse grundtanker kan være farlige. Vi ser en verden bag os, hvor den nationale idé var alting. Vi ser en verden foran os, hvor ikke alene den internationale idé, men den universelle idé skal bære hele menneskeheden. Derfor vil de se, at mange mennesker, som levede under, i første og anden akt, levede under tyranniet af feminin og maskulin logik, fordi de var mænd og kvinder, nu kommer ind i en ny verden, hvor en helt ny form for tænkemåde vil læse korrektur på alle de forestillinger, der bar dem i denne jungle, nemlig den menneskelige logik. De vil se, at vi er på vej imod en verden med et helt nyt livsfundament. Et verden, hvor menneskene ikke længere vil spise kød for at leve, ikke vil dræbe for at leve. Og det sker da, at mennesker i denne verden her bliver grebet af disse nye tanker, den internationale idé, den vegetariske idé, osv. osv. Disse store idéer, som er humanismens inderste væsen, at de da prøver at plukke strålerne ud fra den kosmiske sol, som langsomt stiger op over horisonten. Man kan plukke den vegetariske tanke ud som en solstråle, men man glemmer i det øjeblik, man gør det, at så har den mistet kontakten med den varme kilde, man tog den fra, og resultatet bliver fanatisme. Det samme sker, hvis man gør det ved den internationale idé. Det samme sker inden for alle områder, hvor mennesker plukker disse store nye tanker ud af deres kosmiske helhed. Det er mig så uendelig ligegyldigt, hvad mennesker spiser. Bare jeg må få lov til at spise den mad, jeg selv holder af. Jeg kæmper i alle mine foredrag for at føre dem ud af det dræbende principsområde og ind i det livgivende principsområde. Men jeg elsker Martinus, fordi han havde mod til over for en meget stor forsamling at sige, at han foretrak at være sammen med en varmhjertet, tolerant kødspiser frem for en fanatisk vegetar. Og jeg spurgte ham bagefter, hvorfor han sagde det. Og han svarede mig, det tager mange flere liv at blive varmhjertet og tolerant, end det tager at holde op med at spise kød. Mennesker kan storme himlen lige en Ikaros, og de vil opleve, at vingerne var sat på med voks, og de styrter i dybden. Dette siger jeg ikke for, at de skal fortsætte med at leve forkert, men tror jeg slet ikke, at dem spiser kød. Men på den anden side, det væsentligste for mig er ikke, hvad de spiser. Det væsentligste er, at de er på vej. Det væsentligste er, at der inde i deres sjæl opbygges den første forståelse af et nyt liv. Forstår de? En dag vil enhver ting i os modne. Og når tingene modner, ja, så falder de bort af sig selv. Mellem træet, mellem det sure æble og træet, er der en hård binding. Og prøver man at plukke et umodent æble af, får man ofte den halve af grenen med. For træet holder fast ved sine børn. Og bider man i et sådan nævle, ja, så ser ansigtet jo ikke alt for spændende ud. Men på et givet tidspunkt opstår der en sympatisk uvilje. Det lyder som et paradoks. Men der opstår en sympatisk uvilje mellem æblet og træet. Nemlig når det er modent, og det meste vindpust og æblet har. Og en skønne dag opdager mange mennesker, jamen det er jo længe siden jeg har spist kød. De er næsten sig selv uafvidende, gået uden om det. Har ingen lyst til det, smager dem ikke. De gør sig ikke altid klart hvorfor, men de er vokset fra det. Og sådan vokser vi fra alle vores unoder. Men hver den, som forsøger at gå foran forsynet, hver den, der vil gøre Abraham rig, vil opleve at forsynet. Fordi det er livet, har magten og altid nok skal vide og putte os bagom og bringe os på plads igen. Angsten i forhold til mit eget arbejde har altid været den, at mennesker skulle misforstå det. At mennesker igennem mødet med disse stærkt vibrerende tangarder, denne vældige stråle materie, at de da skulle opfatte tingene forkert og blive fanatikere, blive mærkelige, for en fanatiker er mærkelig. Det er en person, som ikke spreder lys og varme omkring sig, lige gyldt hvor meget ret han har. For normalt har han jo ret. Der er bare en skrigende disharmoni mellem hans retfærdighed og hans væremåde. Væremåden er det centrale. At være blide som duer og listige som slanger. Det er selve forudsætningen for at leve i denne verden og bringe det rigtige menneskerige frem til en normal og skøn fødsel. Tak for i dag.